İşdən sonra proqram davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmailova və studiyamızda Mübariz Əhmədoğlu, siyasi təhlilçi Mübariz Əhmədoğludur. Hər vaxtınız xeyir, Mübariz bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Xədicə xanım.
Və Medvedevin səfəri artıq başa çatmaq üzrədir. Bilmirəm artıq gedib ya yox, amma bugün başa çatır və bir gündən artıq keçən səfərlər adətən belə daha önəmli səfərlər kimi qəbul olunur. Amma bu səfərin önəmi nə idi? Yəni imzalanan sənədlər ondan olan gözləntiləri doğrultdu mu?
Mən başa düşürəm, yəni ümumiyyətlə götürəndə ki, Rusiyanın Azərbaycanla olan münasibətləri, tarixən Rusiyanın Sovet dövlətinin varisi olması, regional dövlət. Yəni bu belə bir dövlət başçısının Azərbaycana səfəri təbii ki, yəni istər-istəməz o işarəli hadisə kimi dəyərləndirilməlidir. O cümlədən yəni imzalanan o sənədlərə görə də mənlə başa düşürəm, kifayət qədər belə də işte işarəli hansı hesab eləmək mümkündür. Yəni, ən azı bilirsiniz ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında sərhəd məsələsində kifayət qədər mübahisəli məsələlər var idi. Rusiya kifayət qədər belə də işte qeyri-müəyyən siyasət aparan bir dövlətdir. Sərhəddə və yaxud hər hansı bir məsələdə əgər mübahisəli bir məqam varsa, bir də görürsünüz ki, yəni Rusiyada müəyyən qrupu olan mübahisəni hədsiz çox şişirdə bilərdi. Adətən də belə mübahisəli məsələlər görürsən, çoxu təmas yerlərində, sərhəddə filan da feşməndə olur. İndi şükür ki, sərhədlə bağlı bütün qeyri-müəyyənliklər aradan qaldırıldı. Delimitasiya, demarkasiya ilə bağlı sənəd imzalandı. O Samur sayı ilə bağlı imzalanan sənədə istinadən, o cümlədən sərhədlə də bağlı məsələni belə qiymətləndirmək olar ki, hesab eləmək olar ki, müəyyən qədər Rusiya ilə Azərbaycan arasında müsbət tərəfə dəyişiklik var. Eyni zamanda yəni mövzunun qoyuluşu da və daha çox deyək ki, regional məsələlərin müzakirəsi, daha çox iqtisadi məsələlərin müzakirəsi də o deyən şeydir ki, Rusiya artıq özü ən azı Azərbaycan kimi iqtisadi imici olan bir dövlətlə görüşəndə özünün iqtisadi metodologiya üstünlük verdiyini göstərməyə çalışır. Bilirsiniz ki, Rusiyada ictimai şuur hələ ki hərbi şuurdur. Yəni tutaq ki, misal üçün mən Ermənistan Azərbaycanı müqayisə edirəm. Ermənistanda Rusun dilinə, Rusun mədəniyyətinə, Rusun iqtisadiyyatına hədsiz dərəcədə biabırçı bir münasibət var. Azərbaycanda Rus dilinə də, Rus mədəniyyətinə də böyük önəm var. Amma Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazası var. Ona görə ruslar üçün, misal üçün, məhz o faktora görə, yenə deyirəm, dil bizdə Rusun mədəniyyətinə də, dilinə də, Azərbaycanda, Azərbaycan xalqında daha böyük məhəbbət var ermənilərlə müqayisədə. Amma bizdə Rusun bazası yoxdur. Ermənistanda Rusun bazası var deyə, ruslar misal üçün Ermənistana daha çox üstünlük verir. Yəni bu kontekstdən baxanda, tutaq ki, Azərbaycanda gəlib bu iqtisadi metodologiyadan danışanda, bu hə, biraz belə deyək də, biraz ümid yaradan məsələdir ki, inşallah bəlkə həsənsə Rusiya Qafqazdakı siyasətin, Azərbaycanın, ümumiyyətlə, regional siyasətində hərbi elementi azaldıb, iqtisadi elementləri artırdı. O baxımdan, yəni mən bu səfəri, bu dediyim regional kontekstdə, iqtisadi məsələlər kontekstində imzalanan sənədlərə görə müsbət hadisə verirəm.
Eldar Namazov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Eldar bəy. Bizi yaxşı
eşidirsiniz. Hər vaxtınız
bizi yaxşı eşidirsiniz, Eldar bəy.
Bu dəfə nisbətən yaxşıdır.
Bəli. Eldar bəy, siz necə düşünürsünüz? Təəssüratlarınız necədir Medvedevin Bakıya səfərindən? Gözləntiləri sizcə doğrultdu mu?
Bilirsiniz, Rusiyanın prezidentinin təbii ki, qonşu ölkələrə səfəri həmişə çox vacibdir, diqqət mərkəzində olur. Ancaq Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfəri bu dəfə iki qat diqqət mərkəzində idi. Bu da sırf Qarabağ danışıqlarından bağlı yaranmış vəziyyətlə bağlı idi. Ona görə ki, bu səfərdən öncə iki hadisə baş verdi. Birincisi, Sankt-Peterburq şəhərində üç tərəfli görüşdə Rusiyanın irəli sürdüyü təşriflər Azərbaycan tərəfindən çox pis qarşılandı. Faktik olaraq Sankt-Peterburq görüşündə Ermənistanla Ermənistanı o küçdüyü çəkin diplomatik vəziyyətdən çıxartmağa yardım edəndir təşrifləri irəli sürdü Rusiya. Qısaca onu demək olar ki, bu təşrifləri Azərbaycan üçün heç qəbul olunmaz idi və ondan başqa da faktik olaraq danışıqlarda heç bir nəticə əldə olunmamağı etiraf olunurdu. Ancaq bunun da məsuliyyəti yarı-bayarı bölünürdü Azərbaycandan Ermənistan arasında. Halbuki Azərbaycan Minsk qrupunun son təşriflərinə Birləşmiş Madrid prinsiplərinə hədd etmişdi və İrəvandan biz cevap gözlüyorduk ve biz ümit edirdik için hemşer ölçeler Yerevan'la çok ciddi işleyecekler. Şimdi Yerevan da bu prinsipleri kabul etsin ve bu məqamda Yerevan'a mühendir bir tarif göstermeyin əvvəlsin. Rusya həmsədr olu olan Minsk qrupunda Ermənistanın bu çətin vəziyyətdən çıxartmağa köməkli edir. Ondan başqa, ondan sonra da birinci videonun Ermənistanın səfəri zamanında məlum o hərbi protokol imzalandı baza ilə bağlı. Orada bazanın müddətini artırmaq o qədər də bizim üçün əhəmiyyətli deyil. Biz bilirdik ki, o baza orada onsuz da var və Rusya o bazanı oradan çıxartmaq fikrində deyil. Yani bazanın, hərbi bazanın funksiyaları dəyişdi. Yani bundan sonra təkcə Rusiya maraqları, yox eyni zamanda Ermənistanın da təhlükəsizliyinə təminat verirdi həmin baza. Bu da artıq çox ciddi Azərbaycanın maraqlarına qarşı bir addım idi. Bu kontekstdə Medvedevin Bakıya səfərinə biz nə cür baxa bilərik? Təbii ki, Azərbaycanın xarici siyasətində Qarabağ məsələsi prioritet bir problemdir. Bir nömrəli problemdir. Azərbaycanın ictimai sorunda Qarabağ bir nömrəli problemdir. Ona görə də belə bir hadisələr baş verirsə, Sankt-Peterburq görüşündə Rusiyanın təklifləri, ermənin pərəst təklifləri, sonra onun arxasınca Ermənistanda hərbi bazanın funksiyalarının genişlənməsi və s. Biz bu səfərdə daha hansı iqtisadi sənədlər hazırlanmışdı, hansı humanitar sahədə sənədlər hazırlanmışdı. Bu o qədər də əhəmiyyətli deyildi. Bu səfərdən biz ilk növbədə gözləyirdik üçün Rusiya bu son addımlarını kompensasiya etmək üçün başqa bir hansı bir Qarabağla bağlı bir təklif gətiribmi üçün bu buraxdığı bu son addımları, bunun mənfi nəticələrini aradan qaldırmağa, yoxsa yox.
Medvedev isə bugün verdiyi açıqlamalarda deyib ki, Minsk qrupu məşğul olur Qarabağ məsələsi ilə və Rusiyada Minsk qrupu çərçivəsində bu işlə fəaliyyətini davam etdirəcək və Azərbaycana da mənəvi dəstək göstərməyə hər zaman hazırdır. Belə açıqlama verib.
Hər halda, mən eşitdim mətbuat konfransında nələr deyilirdi. Hər halda mətbuat konfransında deyilənlər və imzalanmış sənədlərin siyasi və s. bunlar heç bir əsas vermir ki, o Azərbaycan hakimiyyətinin o bu səfərdən gözlədikləri o ümidlərini doğrulda bilsin. Ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri Medvedev Rusiya Yerevanda protokolu imzalayandan sonra tez-tez vurğulayırlar ki, biz gərək Medvedevin Bakıya səfərini gözləyək. Və ondan sonra son qiymət verək Rusiyanın bu son addımlarına. Yəni, Sankt-Peterburq görüşündə atılan Rusiya tərəfindən addımlar, Yerevanda o hərbi baza məsələsindən sonra hakimiyyət nümayəndələri tez-tez bunu vurğulayırlar ki, gəlin gözləyək Bakıya nə ilə gəlir Medvedev. Ondan sonra artıq son qiyməti vermək olar. Hər halda bu məsələt konfransında səslənən fikirlər ümumi xarakter daşıyır. Heç bir Qarabağ məsələsindən bağlı hansısa bir konkret bir təklif orada səslənməyib. O sənədlərin arasında da bu məsələdən bağlı heç nə yoxdur. Ona görə də mən bu səfərə hansısa bir müstəqil qiymət verməkdən indi çəkinərdim.
Aydındır. Və siz dediniz ki, bu kifayət qədər müsbətdir və hətta müsbət bir hal kimi qeyd elədiniz ki, söhbət daha çox deyək ki, siyasi və təhlükəsizlik kanalında deyil, iqtisadi məcrada davam edir Rusiya ilə Azərbaycan arasında. Mübariz bəy, siz razılaşmırsınız yəqin onda?
Yox, mən razıyam, onun dediyi fikirlərin müəyyən bir qisminə mən razıyam və mən demədim ki, filan-filan məsələlər dayansın, feşmən-feşmən məsələlər qabaqda olsun. Yox, mənim yəni deməkdən məqsədim odur ki, Rusiya regional dövlətlərdə, regional qonşuları ilə iqtisadi münasibətdə nə qədər çox danışsa, demək o, hərbi məsələdən bir o qədər az danışacaq. Yəni, Rusiyanın imici hərbi imicdir. Rusiya o dövlətdir ki, tutaq ki, bir 2-3 il bundan qabaq və yaxud da belə indinin özünə də axtarsaz 1000 dənə problem var. Tutaq ki, Tacikistanda əhali az qala yerdən taxıl biçindən sonra yeri eşi bu yerdə belə təsadüfən düşüb qalan dəni yığdığı dövrdə Tacikistana silah təşkil elədi. Yəni, buğda dəvət eləmək əvəzinə tutaq ki, silah dəvət elədi. Yəni, bunun bir imici və yaxud tutaq ki, Ermənistanın bu dəqiqə 1000 dənə problemi var Ermənistanın. bütün qonşularla problemi var. Ermənistan bütün qonşularına qarşı bu və digər dərəcədə ərazi iddiasında olan bir dövlətdir. Rusiya tutaq ki, Ermənistanın qonşularla probleminin aradan qaldırılması üçün Ermənistanın konfliktogenliyini azaltmaqla məşğul olsaydı, mənim fikrimcə, daha faydalı olardı. Rusiya Ermənistanla Türkiyənin münasibətlərinə girsəydi, daha yaxşı olardı ki, filan-filan problemlər. Rusiya Ermənistanla Azərbaycanın münasibətlərinə girsəydi, bu daha faydalı olardı. Rusiya Ermənistanla Gürcistanın münasibətlərinə bir həqiqi barışdırıcı kimi girsəydi, daha yaxşı idi. Yoxsa indi sən Ermənistana silahı ver, yəni eldə bir məsəl var da, dəliyə yer ver, əlinə də bel ver. Bu indi Ermənistana qızışdırıb, bu yandan da gətirir, silahı tökür. O mənada mənim üçün iqtisadi mövzudan danışmaq, təhlükəsizlik mövzusundan danışmaq daha vaxt. Yəni tutaq ki, o bir saat danışacaq, misal üçün deyirəm də, tutaq ki, Rusiyanın Ermənistandakı dialoq tutaq ki, bir saatdir. İndi bunun 5 dəqiqəsini iqtisadiyyatdan danışırlar, 55 dəqiqəsini hərbidən. Mən iqtisadi məsələdən danışmaq, ona görə üstün baxıram ki, mən deyirəm, 55 dəqiqə iqtisadiyyatdan danışın, qalan cəmi 5 dəqiqə alsın hərbiyə. Bura Qafqazdır. Burada hərbini ilə göydə, burada davanı pulla satın alırlar. Burada elə gərək sən sülhdən danışasan. Burada hərbi sözü işlətməz. Çünki Qafqazın bütün tarixi, Qafqazın bütün mentaliteti. Prometey o da hardan aparıb?
O yəni siz hesab
edirsiniz ki, mən o mənada deyirəm ki, mən
Rusiyanın işləmə... Əgər bunu bir cümləyə, əgər biz sıxışdırsaq siz dediklərinizi, siz belə hesab edirsiniz ki, Azərbaycanın marağındadır ki, Rusiya ilə deməli, hərbi və təhlükəsizlik sahəsində dialoqu mümkün qədər məhdud eləsin.
Ümumiyyətlə, mənim fikrimcə bir cümlə sıxışdırsaq, Rusiya regionda hərbi sözün yığışdırmalıdır, investisiya, iqtisadiyyat, menecment, biznes belə sözlərdən daha çox danışmalıdır. Tək Azərbaycanla yox.
Və siz necə düşünürsünüz, Eldar bəy? İqtisadi, deyək ki, sahədə dialoq kifayət qədər... Yəni, normal inkişaf edirmi və sizcə ölkələr arasında siyasi və təhlükəsizlik sahəsində münasibətlərin formalaşmayacağı təqdirdə iqtisadi münasibətlər nə qədər davamlı inkişaf edə bilər?
Bilirsiniz, əgər Rusiya əsas prioritet versəydi iqtisadi maraqlara, iqtisadi əməkdaşlığa, regionda yerləşən ölkələrlə münasibətlərdə bu iqtisadi amil əsas rol oynasaydı, bu təbii ki, bu çox müsbət hal olardı. Ancaq realıqda belə deyil, elə Azərbaycanın gəlməmişdən öncə Rusiya Ermənistanda hərbi bazarlardan bağlı protokollar imzalayıb, ondan sonra gəlib Azərbaycana səfərə. Ona görə də burada bizim istəyimiz başqa şeydir. Ancaq o reallıqda Rusiyanın xarici siyasətində bu imperiya motivləri həmişə prioritet olub. İmperiya siyasətindəsə, xarici siyasətindəsə, həmişə hərbi siyasi məsələlər iqtisadi məsələləri üstələyib. Rusiya ilə 100 illərlə apardığı xarici siyasətə biz baxsaq, biz görərik ki, bu xarici siyasət maraqlarında heç vaxt iqtisadi məsələlər prioritet təşkil etməyib. Hətta Rusiyanın ən böyük bəlası odur ki, o hərbi siyasi yolla o qədər özünə ərazilər birləşdirib ki, bu günə kimi 100 illər də keçib, həmin ərazini iqtisadi cəhətdən hələ bu istifadə edə bilmir. Elə bu Sibiri götürsək, Altayı götürsək, digər regionları götürsək. Yəni bu imperiyanın xarici siyasətində hər şey tabi olub hərbi siyasi motivlərə. İqtisadi motivlər heç vaxt burada üstələnməyib. İqtisadi motivlər, iqtisadi prioritetlər burada üstələsəydi, Rusiya demək, faktik olaraq demək olardı üçün demokratik bir ölkəyə çevirilərdi və qonşularla yalnız bərabər hüquqi əməkdaşlığı qurardı. Ancaq bu, bu günə kimi yoxdur və bugünün özündə də biz başqa istiqamətdə ənənəvi siyasətin davamını görürük. Həm Gürcistanla müharibəni nəzərə alsaq, həm Ermənistanı silahlandırmağı nəzərə alsaq. Fikir verin, Rusiya deyir ki, biz Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin tərəfdarıyıq. Bunu Medvedev başa gəlməmişdən öncə də deyib, burada da deyir. Ancaq Cənubi Qafqazda 3 ölkə var. Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan. Bir ölkənin, Gürcistanın ərazisinin bir hissəsi artıq Rusiya tərəfindən işğal olunub. Və Rusiyadan faktiki olaraq müharibə şəraitindədir. O birisi 2 ölkə. Ermənistan həm Azərbaycanın ərazisini işğal edib, həm Türkiyə ərazi iddiaları var, həmin Gürcistana ərazi iddiaları var. Və məhz bu ölkəni qoşulara belə ərazi iddiası olan ölkəni Rusiya hərbi cəhətdən gücləndirir, dəstəkləyir və ona qeyri-rəsmi də silahlar verir, rəsmi də müqavilələr imzalayır. Əgər sən Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin tərəfdarısansa, necə olur ki, Cənubi Qafqazda bu sülhü pozan, qoşulara qarşı təcavüz edən, qoşulara torpaqlarını işğal edən ölkə sənin strateji müttəfiqindir. Həmin ölkəni sən silahlandırırsan, həmin ölkəyə sən hərbi siyasi dəstək verirsən. Ona görə də burada biz çox istəyərdik ki, iqtisadi prioritetlər əsas olsun. Ancaq bu yüzillərlə bu olmuyub, bu gündə yoxdur.
Mən razıyam, üzr istəyirəm, Eldar, mən razıyam, mən elə həmişə edirəm. Məhz elə, Xədicə xanım, elə ona görə də ki, Rusiya elə itirə-itirə gedir də. Bugün siz Şimali Qafqaza baxsanız, Şimali Qafqazda baş verən hərbi incidentlərin artan təkcə sayı deyil. Artıq o incidentlərdə keyfiyyət dəyişikliyi var. Mən 2 ildir, 3 ildir Çeçenistanda Aslan Məsədovun tərəfdarlarının aktivləşməyi ilə bağlı heç məlumat rast gəlməmişdim. Bir 3 gün bundan qabaq Ramzan Kadrovun doğma kəndinə hücum oldu. Mən hər cürə hücumları pis deyirəm o cürə. Aşkarlandı kimdir? 2 ildir, 3 ildir yatan dincələn Aslan Məsədovun tərəfdarı artıq ayılıb. Elə iqtisadi metodlarla işləməyib, hərbi metodlara üstünlük verdiyinə görə elə getdikcə itirir də. Və mən bayaq dedim ki, dedim bura Qafqazdır. Ona görə dedim ki, burada müharibə oyununu Qafqazlılar müharibə oyunu mən şəxsən Şimali Qafqazı nəzərdə tuturam. Qafqazlılar müharibə oyununu ruslardan daha yaxşı bacarır. Ruslar gəlir müharibə oyunu təklif eləyir, o oyunu təklif eləyir ki, o oyunu Qafqazlılar ruslardan daha yaxşı bacarır. Demək bu abreçon da rus demiş, məhkumdur da artıq məğlubiyyətə məhkumdur. Mən onu deyirəm ki, Qafqazda təhlükəsizlik olsun. Çünki Qafqazda sülh sabitlik Azərbaycanın da marağındadır. Yəni Azərbaycan varı dövləti olan bir dövlətdir. O cümlədə mən Eldar bəylə həm də orada razıyam ki, baxın Rusiyanın Qafqazda müttəfiqi kimdir? O dövlət Rusiyanın müttəfiqidir ki, Rusiyanın müttəfiqləri kim deyil Qafqazda? Ancaq torpaqları işğala məruz qalmış ki, nə dövlət? Gürcistan da işğala məruz qalıb, Azərbaycan da işğala məruz qalıb. Gürcistanı özü işğal edib, Azərbaycanı isə dostu qardaşı işğal edib. Fərqi nədir ki, Gürcistan da itirib, mən də Azərbaycan da itirib. Yəni, eyni zamanda Rusiya da itirir. Qazanan bir dənə, belə də ki, hələ ki, müvəqqəti. Yəni, belə vəziyyətdə Ermənistandır. Ona görə burada məsələnin konseptual qoyuluşu dəyişməyənə qədər ki, yəni, iş metodologiyası, hərbi yox, iqtisadi metodologiya olsun. Mənlə başa düşürəm, Rusiyanın Qafqaz siyasəti hamı üçün bəl olacaq. Rusiyanın özünə də bəl olacaq, Gürcistana da bəl olacaq, Azərbaycan da bəl olacaq, Ermənistan üçün ümumiyyətlə dövlət kimi mövcud olmayacaq. Yenə Azərbaycan duruş gətirəcək, Rusiya ərazi də itirsə duruş gətirəcək, amma Ermənistan üçün ümumiyyətlə dövlət kimi də mövcud olmayacaq. Amma mənim isə deyirəm ki, konseptual dəyişilməlidir ki, Qafqazın o gözəl nemətləri ki var, üstünlükləri ki var, bunlardan hamı bircə faydalansın. Bax, söhbət bundan gedir.
Və Azər Rəşidoğlu Zirkılı qəzetinin şərhçisi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Azərbaycan-Rusiya münasibətləri müzakirə predmetidir. Biz Medvedevin səfəri haqqında danışırıq. Və bir detal da diqqəti cəlb edir və xüsusilə sosial şəbəkələrdə çox diqqət çəkirlər həmin detala. Bu da Medvedevin səfəri ilə eyni vaxtda həm də bu bayraq mərasiminin ortaya düşməsidir, yəni eyni vaxtda olmasıdır. Belə ehtimallar irəli sürülür. Həm də Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri tərəfindən forumlarda yazarkən ki, bu bayraq mərasimi məhz Azərbaycanın Rusiyaya bir göstərgə etmə cəhdi idi. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan, yəni bu dünyanın ən uca dirəyində bayraq asmaqla Rusiyaya hansısa bir mesaj göndərmək istəyirdi mi? Yəni, bu ehtimal doğrudur mu və bunun nəticəsi nədir?
Mən güman eləmirəm ki, bayraq məsələsi bu Rusiya hansısa bir göstərici yapmağın nümunəsidir. Bu, sadəcə bir təsadüfən üst-üstə düşə bilərdi. Ancaq fakt ondadır ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyəti Rusiya pərəst bir hakimiyyət olmağa başlayıb. Yəni, Azərbaycan xarici siyasətində və Rusiya meyillənib ki, eyni zamanda daxili siyasətində Rusiyada oxşar bir model qurduğuna görə hansısa bir bayraq işarəsini gözləməyə də dəyməzdir. Biz ötən hakimiyyətlərin hətta ən Rusiya pərəst kimi tanıdığımız hakimiyyətlərə belə baxsaq, Azərbaycanın indiki hakimiyyəti qədər Rusiya meyillənən və qərbə harbası üz çevirən, arxa çevirən bir hakimiyyət görmüşdü. Və Azərbaycan kimi kiçik bir ölkələrin sanki balanslaşdırılmış bir siyasət yeritməsi də bir qədər məntiqə uyğundur. Zənnimcə biz açıq Gürcüstan kimi açıq şəkildə bəyan etməliydik ki, Azərbaycanın inkişafı və gələcək məhz Euro-Atlantik məkana inteqrasiya ilə və qərb strukturlar ilə, NATO ilə sırf əməkdaşlıq ilə bağlıdır. Biz dəyin ki, bu bəyanatları vermişik, yəni daha çox Rusiya pərəst bəyanatlardan çıxış edirik və Azərbaycan siyasətində Rusiya çox əhəmiyyətli, çox önəmli bir amil yerini alıbdır. Və Rusiyanın istər Orta Asiyada, istər Qafqaslarda mövqeyi bəllidir və Rusiya öz işğalçı siyasətindən geri durmur. Bu halda Azərbaycanın Rusiya ilə hansısa bir əməkdaşlığı bu dərəcədə sırf əməkdaşlığı yol verilməzdir. Əlbəttə ki, Rusiya yaxın qonşudur və istədiyi vaxt Azərbaycanda hansısa bir dənə təxribatlar və diversiyalar həyata keçirir, bu amil nəzərdən qaçırılmamalıdır. Ancaq Rusiya ilə bu qədər sıx münasibətlərin qurulması və ictimailərdə Rusiyaya qarşı belə sıcaq münasibətlərin qurulması da yol verilməzdir. Yəni, Türkiyə Ermənistandan sərhədlərin açılması məsələsi müzakirə olanda burada Türkiyə qarşı açılan təxribat xarakterli addımlar atırlar. Onların bayrağına qarşı hürməsizliyin olmasından tutmuş Türk işi adamlarının Azərbaycandan qeyri-rəsmi qovulmasına qədər. Hatta bir gün Rusiya Ermənistanla Azərbaycana təhlükə törədə biləcək bir saziş imzalayır, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyaya qarşı sevgilərini bəyan edir. Bunlar anlaşılmazdır və güman edirəm ki, Azərbaycan-Rusiya yaxınlaşması son nəticədə Azərbaycana çox ciddi problemlər yarada bilər.
Maraqlı fikir ardıcıllığı idi. Əlbəttə ki, Rusiya Azərbaycanın yaxın qonşusudur və istənilən vaxt təxribatlar edə bilər. Yəni bu cümlələrin ardıcıllığı kifayət qədər maraqlı səslənir.
Yəni mənə də elə gəldi ki, yəni elə bildim ki, Azərbaycan çox kəskin Rusiyanın ünvanına dediyi sözlərdən sonra o qonşuluq məsələsini dilə gətirməklə, məsəl üçün də yəni Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində o əvvəl dediyi o kəskin tənqidi fikirlərə biraz yumşaqlıq gətirmək istəyir. Amma
yox,
elə bir verans elədi, yəni onun da aləcənə
yox, yox, xeyr, qətiyyən mən o uşaqlıqı gətirmək
anlaşıldı, sadəcə
yox, artıq yəni, yox, elə biz də onu deyirik,
yox, sadəcə olaraq Azərbaycan Rusiya ilə qonşudur və biz bir mənalı şəkildə Rusiyaya qarşı
amma Azərbaycan Rusiya ilə qonşudur, bu qonşuluğun faydası daha çoxdur amma
xeyr, bu qonşuluğun faydası yoxdur, təəssüflər olsun ki bu qonşuluq, yəni biz zaman-zaman bu qonşuluqdan ancaq ziyanlar görmüşük. Yəni biz Rusiya ilə mehriban münasibətlər ona görə qurmamalıyıq ki, biz Rusiya ilə Azərbaycanın əbədi xoşbəxtli Rusiya ilə bağlıdır. Xeyr, Azərbaycan Rusiyadan nə qədər olsa, Azərbaycanın başı bir o qədər az ağrıyacaq. Sadəcə olaraq Rusiyadan daha az ziyanın gəlməsi üçün Rusiya ilə bir qədər distansiya saxlamaq daha məsələ uyğun olardı.
Mən də elə fikirləşirəm, yəni ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında müəyyən qədər məsafə olmalıdır. Çünki kim Rusiya çox yaxın gəlsə, mən bayaq o Tacikistanı dedim də, misal üçün də, nə qədər? Və yaxud elə siz götürün, indi tutaq ki, biz Ermənistanı deyirik Rusiyanın müttəfiqi də, hə? Əl-Cəzairdə, ümumiyyətlə, Afrikanın, belə də ki, cənubunda olan ərəb dövlətləri, üzr istəyirəm, şimalda olan ərəb dövlətlərinə təxminən Rusiya 45 milyard dollar məbləğində Sovet İttifaqının borcunu bağışladı. Ermənistana 102 milyon dollar borcu var idi, onu bağışlamadı. Yəni, Rusiyaya hədsiz dərəcədə yaxın getməyi mən heç kəsə fayda vermirəm. Faydalı bir hesab eləmirəm. Tam səmi. Yəni, hətta yendirəm, Ermənistan ucuzdur. 45 milyard dollar borcu bağışladı özgə dövlətlərə. Ermənistan isə 102 milyon dolları bağışlamadı. Hı. Söhbət ayrı şeydən gedir ki, söhbət buyurundan gedir ki, biz Rusiyanın olan qonşuluqdan nə qayda daha faydalı istifadə edə bilərik. Bir. İkincisi, çox vacib məsələ. Yəni, əlhəmdülillə, mən Azərbayı tanıyıram, Azərbay məni tanıyır. Birimizin, yəni o məndəki dünya görüşlərinə bələd olan adamları mən bilirəm müəyyən qədər qərbpərəst düşüncədir. Axı bu Amerikanı buradan biz qovmamışıq axı. otura bilmirdi. Amerika bu regionda qala bilmədi. Amerika bu regionda ona görə qala bilmədi ki, Amerika da bu regiona gələndə Ermənistana söykənmək istədi də. Elə götürək Clintonun axırıncı səfəri. 8 saat Azərbaycanda oldu, 6 saat Gürcüstanda oldu, 17-18 saat Ermənistanda oldu da, qurbanım. Bunların indi də canı çıxmır da Ermənidən. Bəs axı biz Amerikanı buradan qovmamışıq. Gəldi Amerika biz qaytardı. Amerikanın nə sözü gəldi ki, biz ona yox dedik. Yəni, söhbət bundan gedir ki...
Eldar müəllimin indi... bu barədə nə fikirləşdiyini eşitmək maraqlı olar.
Bilirsiniz, Sovetlər Birliği dağılandan sonra Amerikanın bu bölgədə heç bir ciddi dayaqları, heç bir ciddi... maraqları, siyasi maraqları yox idi. Həmin dövrdə Azərbaycanın prezidenti, keçmiş prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən Rusiyanın bütün təzyiqlərinə baxmayaraq çox ciddi addımlar atıldı ki, ABŞ-ın Azərbaycanda həmin maraqları formalaşsın, həmin ABŞ bu regiona gəlsin. ABŞ-ı, Amerikanı bu regiona gətirən Heydər Əliyev oldu. O neft kontraktları Rusiyanın bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, o NATO ilə əməkdaşlıq proqramı və s. Onda yanında salın nə qədər Azərbaycanın təzyiqlər var idi. Bunu Heydər Əliyev nəyə görə eləyirdi? Kifayət qədər təcrübəli siyasətçi idi. Başa düşürdü ki, Rusiya ilə tək-tək qalmaq bu bölgədə bu həmişə müstəqilliyi itirmək təhlükəsidir, daxili işlərə müdaxilə məsələsidir. Ona görə də bu bölgədə bir balansın yaranması üçün Moskvanın narazılıqlarına baxmayaraq çalışdı Amerikanın, Britaniyanın, Fransanın şirkətləri, nev şirkətləri, strateji maraqları zatları hamısı Azərbaycanda gəmləşsin üçün bir balans yarada bilsin. Ona görə də ABŞ-ın bu bölgədə olması bizim üçün çox önəmlidir. Ancaq bu təkcə ABŞ-dan asılı deyil. Mən indi bir sıra son vaxtlara atılan adımları və xatırlatmaq istəyirəm. ABŞ-ın prezidenti Türkiyə gəlib Azərbaycan prezidentini dəvət edir. İki tərəfli və bölgədə yaranmış vəziyyəti, Qarabağ məsələsini müzakirə etməyə Azərbaycan prezidenti həmin görüşdən imtina eləyir, Türkiyəyə getmir. Fikir verin, ölkələr var ki, illərlə gözləyirlər, xahiş edirlər, istəyirlər ki, ABŞ prezidentindən bir randevu alsınlar, bir öz problemlərini müzakirə etsinlər. Ancaq biz bundan imtina eləyirik. Ondan sonra Kandaliza Rəs 2007-ci ildə Azərbaycan prezidentinə məktub yazır. Təklif eləyir ki, ABŞ Azərbaycana təhlükəsiz qarantiyaları verməyə hazırdır və bununla bağlı sazişlə imzalamağa bağlıdır. Bir müddət keçir Azərbaycandan cavab gəlmir. Mevrazi açıqlayır bunu jurnalistlərə. Deyir ki, biz Azərbaycana belə bir təklif vermişik. Belə bir təklifi biz yalnız nadir hallarda veririk. Ən strateji əhəmiyyət kəsb edən ölkələrə veririk. Və ümid edirik ki, bunun bir cavabı olacaq. Yenə də bunun heç bir cavabı yoxdur. Belə bir təklifi, misal üçün, Gürcüstan gözləyir. Vaşıqtonun bütün deyiliklərinə qulaq asan, hər Vaşıqtona ən yaxın olan Gürcüstan, Ukrayna belə təklif almayıb ki, təhlükəsizlik məsələlərində Amerikanın qarantiyasını ona təklif eləsinlər. Azərbaycanın ona görə bunun təklif verilmişdir ki, burada İran məsələsi var, burada Qazaxstanın, Türkmənistanın qazı ehtiyatlarının, neft ehtiyatlarının qərbə deməli aparılması məsələsi var və digər məsələlər var ki, bu, Azərbaycanın geopolitik əhəmiyyətini nəzərə alaraq belə bir təklif irəli sürülmüşdür ABŞ tərəfindən. Azərbaycan buna müsbət reaksiya vermədi. Ona görə də mən o fikirlə razı deyirəm ki, bizim burada heç bir rolumuz olmadı. ABŞ-ın Azərbaycan regionunda zəifləməsində burada ABŞ administrasiyasında mənim bir səhvləri oldu. Ancaq eyni zamanda Azərbaycan da uzun illərdir artıq açıq bəyan edir ki, bizi insan haqlarından bağlı tənqid etməyin, bizi nə bilim seçimlərlə bağlı tənqid etməyin, bizim başqa seçimimiz də var, bizi çox tənqid etsəniz, biz Rusiyaya yaxınlaşacaq, biz İslam dünyasından yaxınlaşacaq. Halbuki Azərbaycanın belə seçimi yoxdur. Azərbaycan müstəqil ölkə kimi inkişaf etmək üçün, irəliyə getmək üçün bu bölgədə gələk ABŞ-ın da, Avropa Birliyinin də, Türkiyənin də çox böyük nüfuzu olsun bu bölgənin və yerləşən ölkələrin təhlükəsində təminat olsun, onların daxili işlərinə heç kim müdaxilə etməsin, onların ərazilərini heç kim işğal etməsin və s. Mən isə deyirəm ki, Azərbaycanın xarici siyasətində çox ciddi səhvlərə yol verilib son illərdə və bu səhvlərin kontekstində gelir bu Azərbaycan-Rusiya məsələləri, Qarabağ məsələsi, bu öz-özlüyündə təkcə bir problem deyil, bu Azərbaycanın xarici siyasət problemidir. Kimlərdir bizim müttəfiqlərimiz? adlarını çəkir. Bir Türkiyənin adını çəkə bilirik. O Türkiyə üçün biz bir neçə il bundan əvvəl kişilərin münasibətləri az qala pozduq. Azitürk kampaniyasını apardıq. Türkiyə ona görə bizim müttəfiqimiz deyil ki, bizim siyasətimiz düzgündür. Hətta biz səhv siyasət yenisək, yenə də Türkiyə bizim müttəfiqimiz olaraq qalacaq. Bu iki xalqı bir-birinə yaxın olan dərin tarixi kökləri, dili, dini, hər şeyi bir olan bir dövlət. Ona görə də Türkiyə bizə müttəfiq olur. Ancaq hətta Türkiyə ən yaxın müttəfiqimizə də qarşı bizim səhv addımlarımız olub. Ona görə də bu Qarabağla bağlı problemi, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin problemi biraz daha geniş kontekstdə baxmaq lazımdır. Azərbaycan xarici siyasəti nəyin əsaslarında qurulur? Azərbaycan hansı ölkələrlə özünü müttəfiq saymaq istəyir? Kimlə əməkdaşlığı gücləndirir və s. Biz belə geniş kontekstdə baxsaq, biz o səhvləri çox aydın görərik. Görərik ki, artıq son illərdə bir tərəfli bir xarici siyasət yürüdülüb və o bir tərəfə ümidləri bağlayanda da həmin tərəfdə son məqamda Ermənistana dəstək verir və dəstəyini davam etdirir. Ona görə də mən isə bilməm ki, burada biraz geniş də baxmaq lazımdır. Azərbaycan xarici siyasət konsepsiyasında indi çox ciddi qüsurlar var və o qüsurlar da Azərbaycanı addım-addım izolyasiya apara bilər.
Təşəkkür edirəm Eldar bəy, təşəkkür edirəm bugün söhbətə qatıldığınız üçün. Mübariz bəy, bu məsələ ilə bağlı sizin də rəyinizi öyrənmək maraqlı olar. Yəni xarici siyasət Azərbaycanın xarici siyasətinin uğursuz olduğu qənaəti ilə razısınızmı və Rusiya ilə digər qonşularla və digər müttəfiq ola biləcək qüvvələrlə münasibətlərin dalana dirəndiyi qənaəti ilə razısınızmı?
Mən əvvəla sizə bir dənə söz deyim ki, yəni tutaq ki 2007-ci ildə ABŞ Azərbaycanı təhlükəsizlik haqqında qarantiya vermişdi, misal üçün də. Yəni, o real nəyi dəyişə bilirdi ki, əgər 2005-ci ildə, indi artıq çox məsələlərin üstə açılıb ki, NATO-nun Ermənistan arasındakı əməkdaşlıq proqramının üstə açılır, məlum olur ki, NATO-nun Ermənistanın strateji müttəfiqi, Ermənistan strateji müttəfiqi Rusiya deyə-deyə əslində özünü strateji müttəfiq kimi NATO-nu seçir və gördünüz ki, yaxınlarda Serj Sarkisyan da Brüsselə getdi, Dağlıq Qarabağ məsələsində müharibə yolunda NATO-dan kömək istədi. İndi belə olan təqdirdə, demək, bir tərəfdən NATO Ermənistanı özünə müttəfiq hesab edir, NATO Ermənistanın təhlükəsini təminat verir, ABŞ Azərbaycanın təhlükəsini təminat verir. Bəs ABŞ niyə görə Azərbaycana, İrandan təhlükəsizlik...
Biz NATO necə təminat verir Ermənistan təhlükəsizliyinə?
Strateji əməkdaşlıq haqqında müqavilənin üstündən məxfilik qrifi götürüldü. Aha. Məlum oldu ki, Ermənistan özünə strateji müttəfiq Rusiyanı yox, NATO-nu seçib. Və NATO da bununla razılaşıb.
Necə razılaşıb NATO?
Müqavilə imzalayıblar. Ki, NATO-nun bu regiondakı strateji müttəfiqi Ermənistandır. Və o tədbirlərin
mahiyyəti... Və Azərbaycana mahiyyəti... nə mani olur
hələ? Yox, heç nə mani olmur. Yox, icazə verin də. Yox, birbaşa mətində heç nə manisilik eləmir. Yəni,
yox, yəni demək istəyirəm, Azərbaycana nə mani olur ki, eyni məzmunlu bir müqavilə imzalasın NATO-la? Yox,
indi bu dəqiqə... Azərbaycan üçün təhlükənin görünüşü problemi var.
Yox, axı bir tərəfdən Azərbaycan deyir ki, onun NATO ilə münasibətləri dərinləşdirmək ambisiyası yoxdur. Hı-hı. Və NATO ilə Azərbaycan arasında bu IPAP deyilən müqavilə, yəni əməkdaşlıq, o əməkdaşlıq dünyanın, yəni o da analoq olmayan bir situasiyadır.
Biz biraz ayrı-ayrı şeylərdən danışdıq. Mən qoy fikrimi axıra qədər çatdırım.
Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlıq eləmək istədi ki,
icazə verin, mən sizə deyəcəm də, yəni bizim görüntümüz ayrıdır. Azərbaycanla bağlı həmin problem həm Rusiyanın Azərbaycanla münasibətlərində var, həm ABŞ-ın Azərbaycanla münasibətlərində var. Misal üçün, Rusiya deyir ki, siz Dağlıq Qarabağın torpaqlarının işğal altında olmasın, elə də böyük təhlükə hesab eləməyin, əsas təhlükə İrandır. Amerika da bizə deyir ki, siz İranı Qarabağın torpağının işğal altında olmağın, erməni işğal altında olmağın elə böyük təhlükə hesab eləməyin, əsas təhlükə deyək ki, İran tərəfdən gəlir. Arqadaş, mənim torpağımı işğal eləyib. Sən əgər həqiqi məni istəyənsənsə, həqiqi mənim təhlükəsizliyimə qarantiya verənsənsə, birinci növbədə Qarabağ problemini həll elə, ondan sonra baxarıq ki, İran dostdur ya düşməndir. Ona görə bu təhlükəsizliyin təsnifi anlayışı ki var, Azərbaycanın ətrafında baş verən proseslərin. Rusiya tərəfdən görüntüsünün, Amerika tərəfdən görüntüsü, siz... inanın mənə, o qədər də fərqlənmir və mən sizə deyim ki, Azərbaycanın görünüşündən də tamam fərqlidir. Mən sizə, şəxsən mən İranı Azərbaycanın dostu hesab eləmirəm. Amma indi bu dəqiqə mən durum deyim ki, İran Azərbaycanın torpağını işğal edən Ermənidən daha qadı düşməndir, mən bunu deyə demirəm.
Mübariz bəy, ümumiyyətlə siz sadalayırsınız bu hadisələri, əməkdaşlıq müqavilələri haqqında məlumatı verirsiniz və məndə belə bir təəssürat yaranır ki, Azərbaycan balanslı siyasət Azərbaycan da balanslı siyasət yürütdüyünü iddia edir. Ermənistan bu barədə bu Ermənistanın daxili siyasi diskursunda yoxdur ki, Ermənistan balanslı siyasət yürüdür. Amma faktiki olaraq Ermənistan həm Rusiya ilə, həm NATO ilə, həm Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlığını qurur
həm də İranla.
Həm də İranla əməkdaşlığını qurur və onlardan nə isə əldə edir. Aha. Azərbaycan isə balanslı siyasət yürütdüyünü iddia edək də heç kimdən heç bir dəstək ala bilmir.
Ha, mən sizinlə razıyam, o problem var yəni, də bizdə. O artıq bizim problem. Yox, o bizim problemimiz deyil, o bizim güclənməyimizə verilən reaksiyadır də. Mən sizinlə razıyam. Bir dənə o kompleks Türk-Azərbaycan münasibətlərində yoxdur. Ondan qalan, yenə deyirəm, Ermənistan çox rahat anti-Azərbaycan, yəni Azərbaycan ətrafında olan dövlətlərdə olan o gizli anti-Azərbaycan deyək ki, kompleksdən və yaxud xofdan çox gözəl faydalana bilir. Yəni, bu ayrı məsələdir ki, biz öz imicimizi dəyişməliyik. Yəni, bayaq Eldar bəy dedi ki, yəni xarici siyasətdə problem var. Yəni, mən konseptual nöqsan var. Mən hesab eləmirəm ki, bizim xarici siyasətdə konseptual nöqsan var. Amma o ayrıdır ki, məsələn, 3 il bundan qabaqçı Azərbaycanla indiki Azərbaycan bir deyil. İndi Azərbaycan Rusiyanın qovduğu Lukashenko, ya Lukashenkodan sizin də xoşunuz gəlmir, mənim deyil ki, amma bu reallıqdır ki, Rusiyanın qatıb qabağına qovduğu Lukashenko Azərbaycan yardım əluzadır. Lukashenko Azərbaycana müraciət edir, Azərbaycan yardım əluzadır. İndi Rusiya belə Azərbaycandan şübhələnir, deyil birdən sabah başqa dövlət demə.
Sizcə eləməməlidir.
Eləməlidir. Amma sadəcə mən eləməlidir bunu, amma sadəcə öz imic üzərində fikirləşməlidir ki, o göstərməlidir ki, onun artan imkanı, onun artan pulu xeyrə yönəlib, sülhə yönəlib, iqtisadi dirçəlişə yönəlib, qonşularının faydasına yönəlib, Pakistana 1 milyon dollar yardım edir, ayırdıq elədi 2 milyon dollar, əlavə 2 təyyarə yardım, vertolyot yardım getdi, misal üçün deyirəm də, Belarusiya ilə o cürə, vaxtı ilə Ukrayna bu cürə, Gürcistana da nə lazımdır, üzr istəyirəm Gürcistan üçün eləyir. Və Allahın köməkliyi ilə bundan da sonra inşallah eləyəcəyik Allah qoysa. Yəni deməkdən məqsədim odur ki, bax biz bunun təbliğini aparmalıyıq ki, bizim artan gücümüz Azərbaycanın ətrafı üçün faydalıdır. Ona görə bəli mən razıyam ki, bu gün Azərbaycana iri qonşular tərəfindən müəyyən qədər təzyiqlər var, anlaşılmazlıqlar var və bu Ermənistana dəstək formasını özünü göstərir.
Prodüserimiz xəbər verir ki, Vəfa Quluzadə ilə əlaqə saxlayıb hər vaxtınız xeyir Vəfa bəy. Vəfa bəy əlaqə kəsildi Vəfa bəylə. Mən dinləyicilərin suallarını oxuyum və Azərbaycan da bu məsələ ilə bağlı şərhini istəyəcəm bir qədər sonra. Yaşar İskəndərli deyir ki, Mübariz Əhmədoğlu 15 ildən çoxdur ki, pafoslu danışmaqla bu iqtidarın mət etmək missiyasını şərəflə yerinə yetirir. Bunu ona görə deyirəm ki, 15 ildir ki, bu adam elə bir ictimai siyasi hadisə olmayıb ki, onun iqtidarın uğuru adlandırmasın. İndi bu adamdan Minnet. Soruşuram. Rusiyanın 49 illiyə Ermənistanın müdafiəsini öz üzərinə götürməsi bu uğurların mı nəticəsidir? Müharibə vəziyyətində olan ölkənin hərbi siyasi məsələlərdən danışmalıdır, yoxsa iqtisadiyyatdan? Bəs deyilmi, Mübariz müəllim, özünüzün də inanmadığınız yalanları pafosla bizlərə sırıdınız?
Minnətdaram. Yəni, qulağın tıxasın, mənə qulaq asmasın, Allah göstərməsin, birdən yoldan çıxardıram onda. İndi mən də həmin dinləyəcək sadəcə, yəni belə öz soydaşım kimi sual qoymaq istəyirəm ki, axı o görmür oyundu bu. Fərqi nədir ki? 10 il hələ köhnə müqavilənin Ermənistanla Rusiya arasında olan köhnə müqavilənin hələ 10 il vaxtı var. 10 il hələ o müqavilənin müddəti 2020-ci ildə başa çatır. O görmür ki, Ermənistan indi getdi tələm tələsik yalvarır və bu müqavilənin müddətini uzatdırdı. Bu Rusiya Ermənistana aid məsələdir də. Burada Azərbaycan iqtidarına məsələ var. Lavrov da dedi ki, bazən ancaq müddəti artırılır. Bunun nə silahlanması, nə funksiyası, nə coğrafiyası heç nə dəyişməyib. Medvedev Bakıda dedi ki, Gümrüdə bazanın müddətinin uzadılması məsələsinin Azərbaycanın təhlükəsinə qətiyyən dəxli yoxdur. Amma Medvedev bir gün Bakıya gəlməmişdən bir gün əvvəl Prixotka çox aydın dedi. Medvedevin bir hansı məsələ üzrə köməkçisi çox aydın dedi ki, dedi biz ermənilərə deməmişik ki, sizi Azərbaycandan müdafiə eləyəcəyik. Bazanı müqaviləsini imzalayəndə. Ona görə Yaşar bəyə minnətdaram. Mara deyirəm mənim özümə də yazsın. Elə mən də ailəm bir soyuq duş qəbulu. Soyuq duş. Nəsə bir soyuq meh kimi bir şey dəysin sifətimə. Hə.
Vətən Bakı imzalı bir dinləyici yazır ki, deyirəm bəlkə Medvedev badi xərac dalınca gəlib. Fazil yazır, salam, siz bu görüşün nəticələrindən bizim xeyrimizə olan nəyi daha çox qiymətləndirərdiniz? Ümumiyyətlə, bizim xeyrimizə nə isə gözləmək olarmı? Məncə, biz bu barədə danışdıq. Siz, salam, Rusiyadan hər hansı problemin həll olunmasını gözləmək sadə löflükdür. Əgər Cənubi Qafqazda problemlər həll olunsa, Rusiya Baltik yanı ölkələrdə olduğu kimi Qafqazda da təsirini itirəcək. Rus aha, bayrağı götürdülər, Medvedev deyir, onu görə bilmədi, yazır dinləyici. Faiq yazır, biz Rusiya ilə yaxınlaşmalıyıq, Rusiya da bunu istəyir, əks halda heç nəyə nail ola bilməyəcək. Azərbaycan hökuməti Rusiyanın köynəyindən düşüb, odur ki, bu Rusiya bu hökumətin qarantıdır. Bəlkə də biz Rusiyaya ermənilərdən daha yaxınıq, Nizami yazır Salyandan və bir tərəfdən Amerikanın təkliflərini rədd edirik, digər tərəfdən kömək diləyirik. Absurddur, doktor Nizami yazır bunu. Beləcə, Azər bəy, sizdən istəyirəm ki, siz şərh verəsiniz bu məsələyə.
Yəni, valla, burada söhbət getdi Azərbaycan xarici siyasətinin konseptual nöqsansızdır. Mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan xarici siyasətində konseptual heç bir şey yoxdur. O qədər qeyri-ardıcıl, səbatsız, düşünülməmiş, bəzən addımlar atılır, bəyanatlar verilir ki, bu istər-istəməz çıxılmaz bir duruma gətirib çıxarmalıdır və gətirib çıxarır. Və bir gün əgər Azərbaycan xarici siyasətində prioritet nəyin olduğunu müəyyənləşdirməsə, mən elə gəlir ki, biz belə bu künç dalağa hələ çox sıxışdırılacaq. Elvar müəllimin o fikirləri ilə mən tamamilə razıyam. Azərbaycan özünü elə bir duruma saldı ki, bu durumdan açığı çıxış yolları da görünmür. Əgər bir gün Amerika Birləşmiş Ştatları kimi super bir gücün, dünyada gecənə güc olan bir ölkənin prezidenti, Azərbaycan prezidenti ilə görüşmək istəyirsə, Azərbaycan rəhbərliyinə nədənsə elə gəlirsə ki, çox möhtəşəm super bir dövlətin başçısıdır və o görüşə getməyə bilər. Və hətta o sammiti baykot edə bilər. Və əlbəttə ki, gülünc olduğu qədər Azərbaycan xalqına və Azərbaycan cəmiyyətinə problemlər yaradır. Bir gün əvvəl Azərbaycan anti-Amerika isteriyə açısı bütün cəmiyyət hökm sürürsə və bəllidir ki, bu hansı evdən qidalanan bir isteriyədir. Və bir gün Amerika Birləşmiş Ştatları birbaşa hədəf götürülürsə, bir gün NATO, Türkiyə birbaşa hədəf götürülürsə, və bir gün Rusiya bizi reverans edər, Rusiya doğru dönərik, bəyanatları verilirsə, qarif neynəməli idi? Və digər tərəfdən bu siyasətin bir davamı kimi, bir gün jurnalistlər həbs olunursa, bir gün siyasi xadimlərin fəaliyyəti üçün məhdudiyyətlər qoyulursa, bir gün müxalifət tamamilə darmadağın edilirsə, bir gün Azərbaycanda ümumiyyətlə müxalifət düşüncənin özü qadağandırsa, qarif bu hakimiyyətlə, bu Azərbaycanla necə əməkdaşlıq eləyə bilər? Və mən o fikirdən də tamamilə razıyam ki, bu biraz uşaq baxçasındakı uşaqların hədə qorxusunu xatırladır bu şantaj. Azərbaycanın qərbi və demokratik dünyanın şantaj eləməsi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının şantaj eləməsi. Əvvəllə mən o fikirlərdən tam şərikəm ki, Azərbaycan heç bir halda üzünü İrana və yaxud Rusiya doğru çevirə bilməyəcək. Biz seçdiyimiz Euro-Atlantik məkana inteqrasiya yolunda onsuz da davam edəcək. Təbii olaraq bu uşaq bağçasında şu uşaqların şantajını xatırladan bu kimi addımlar, baş Amerika prezidenti ilə görüşdən imtina etmək, hansısa deputatların ta ki Vaşinqtona müharibə elan etməsi, Azərbaycanın nəhəng bir dövlət ilə üz-üzə qoymaq hətta iddiaları son nəticədə bizim üçün
ay Azər, bu köhnə baqaj deyək, köhnə baqaj da bay qurtarın o baqajı yeni söv. Mən şəxsən Azərbaycan Rusiya operasiya hesab eləmirəm. Tomsa sən nə deyir? Zərrə qədər Rusiya operasiya hesab. Mən Azərbaycanı
zaman-zaman anti-Amerika isteriyasının əsas ruhan vericilərindən biri olmuşsunuz. Və ta ki, prezident aparatının məsul şəxslərinin həmin bəyanatından sonra siz Mübariz müəllim, Azərbaycanda anti-Amerika əsar rüyasını formalaşdıran, Azərbaycanda ta ki, Rusiya ilə əməkdaşlığın çox zəruriliyini tanıyan bir insanlardan biri olmuşsunuz. Əlbəttə ki, siz hesab eləməyə bilməzsiniz. Və ama... bir gün fakt odur ki, Azərbaycan indiyənə də bəyan etməyib ki, mən Avro-Atlantik Məkan İnteqrasiyanın tərəfdarıyam, NATO ilə əməkdaşlığın tərəfdarıyam. Mən məsələn, bərabər hüquqlu bir əməkdaşlığın tərəfdarıyam. Və bir gün əgər qərb dairələri Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasından danışırsa, hansını ki, siz görmək istəmirsiniz nədənsə.
Niyə görmək
siz görmək istəmirsiniz ki, bu gün bloggerlərin həbsi Azərbaycanda nə qədər ləkə gətirdi. Nullah Fətullayevin Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra ayaqqabısından gerahinin çıxıb təzədən həbs olunması Azərbaycanı nə qədər rüsva etdi. Bunları görmək istəmirsinizsə, artıq bu bilirsiniz, problemlər mənim düşüncəmdə deyil. Bəlkə də Azərbaycan hakimiyyətinin və Azərbaycan hakimiyyətini müdafiə edən mənim çox sevdiyim Mübariz Əhmədoğlunun problemidir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, amma biz
amma Allahdan fürsət arzulayıram ki, Hasansa yenə burada oturaq belə işimiz biraz
dərdə.
Amma bəlkə də bu mövzuya yekun olaraq mən dinləyicinin bir fikrini oxumaq istəyirəm. Əzizlərim, Fuad Əliyev yazır ki, bunu bilmək lazımdır ki, necə ki biz Türkiyə ilə bir millət, iki dövlətik, Rusiyada Ermənistanla bir millət, iki dövlətdilər. Bəlkə ana bir ata ayrı. Belə yazır.
Yo, mən sizə bir söz deyim. Mən hesab eləmirəm ki, Rusiya ilə Ermənistan bir millət, iki dövlətdir. Mən çox-çox üzr istəyirəm. Biraz söhbət bəlkə də mövzu, yəni o fikir bəlkə də uyğun gəlməyəcək. Amma bizim Azərbaycanın çox hörmətli saytlarından birində gedən yazıya Ermənistan Rusiyanın müqaviləsi ilə, müqavilənin müddətinə bağlı bizim Azərbaycan səhəmrəzi tanımış adamlarından biri, biri bir qiymət vermiş ki, Rusiya ilə Ermənistan çoxdan ərarvatdır. Yəni, gəlin Rusiyanın Ermənistana, bu qaydada baxaq, nə bir millət iki dövlət, nə iki bir millət bir dövlət. Süq da orada getdi. Bunların kəbini var, biz 10 ildə bundan sonra, 50 ildən bundan sonra Rusiya-Ermənistan münasibətlərini bu qismdə qəbul etməliyik. Əgər bu qismdə qəbul edə bilməyiksə, bizim bu regionda bir dənə olsun uğurumuz, inkişafımız olmayacaq.